Areena.
Minä, suuri kuningas Juri, kaupunginpään Alfarmiuksen, herttua Abrahamin ja koko Novgorodin kansan kanssa, minä tein rajasopimuksen veljeni Ruotsin kuninkaan Maunu Eerikin pojan kanssa. Me uudistimme pysyvän rauhan ja suutelimme ristiä. Rajamerkit ja rajapyykit merestä Siestarjoelle, Siestarjoesta suohon, sitten Sajanjokeen, Sajanjoesta Päiväkiveen, Päiväkivestä Ruskeavuoreen, Ruskeavuoresta Lempojärveen, Lempojärvestä Pehkäsuohon, Pehkäsuosta Kangasjärveen, Kangasjärvestä Purnujärveen.
Olemme kaikki varmaan koulussa kuulleet Pähkinäsaaren rauhasta ja siitä, miten siinä ensimmäistä kertaa määriteltiin nykyisen Suomen alueen itäraja. Aivan kuten tuossa edellä olevasta rauhansopimuksen eräästä versiosta kuulimme. Lisäksi olemme saattaneet kuulla, kuinka tuo Pähkinäsaaren rauhan raja nyt vielä 700 vuotta myöhemmin edelleenkin jakaa Suomen kahtia hyvin monenlaisten asioiden suhteen. Nykytiedon valossa Pähkinäsaaren rauhaan liittyy kuitenkin monenlaisia väärinkäsityksiä. Esimerkiksi kuinka tuohon ohjelman alussa luettuun rauhansopimuksen versioon pitäisi suhtautua. Lisäksi uuden geenitutkimuksen myötä meillä on paljon syvempi käsitys siitä, mikä nuo monet erot Pähkinäsaaren rauhan rajan eri puolilla aiheuttaa. Onko raja todella näiden erojen syy? Minä olen Seppo Heikkinen ja tämä on Elävä historia. Mennään ensiksi purkamaan Pähkinäsaaren rauhaan liittyviä myyttejä. Aloitetaanpa aluksi siitä, mitä tuo sana rauha Pähkinäsaaren rauhan yhteydessä oikein tarkoittaa. Mehän nykyisin ymmärrämme rauhan niin, että sitä edeltää joku sotatila. 1300-luvulla asioita ei vielä ajateltu noin, kertoo yleisen historian professori Jukka Korpela Itä-Suomen yliopistosta.
Edellisikö sitä jonkinlainen sotatila, ei, kun me ymmärrämme ei, tämän ei, rauhan tällä tavalla?
Ei, se on nykyaikainen tapaus käsitellä, että rauhansopimus päättää sodan. Se rauhaa edeltävä tilanne oli tilanne, jossa ei ollut rauhaa. Unfrieden, ufrieden. Tai sitten niin kuin slaaviksi, niin kuin joskus kun solmitaan rauha, niin lähdettiin besmira, ilman rauhaa. Eli ilman sopimusta. Että kysymys on sopimuksesta. Näitä sopimuksiahan tehtiin eri kaupunkien ja ruhtinaiden välillä tuohon aikaan itse asiassa aika jatkuvasti. Kun mennään 100 vuotta siitä, tai 150 vuotta aikaisemmin, niin meri oli tämmöinen merirosvojen meri, jossa rosvottiin ja ryöstettiin. Mutta sitä alkoi kehittyä kaupunkeja, kauppakeskuksia ja ruhtinaanvaltaa, ja ne alkoi alistaa näitä rosvoja, niin kuin viikinkejä, omaan valtaansa. Ja kuninkaat tai ruhtinaat ja kaupungit teki keskinäisiä sopimuksia, rauhansopimuksia, joilla ne takas kauppaa. Niin, että kauppiaat sai kulkea niiden välillä ja saivat takuun ja turvan kaupankäynnilleen. Ja ruhtinaan kuollessa myöskin luvan vapaasti poistua sieltä toisesta kaupungista. Ja sitten jossain mitassa turvattiin myös sitä kulkua lähivesillä ja tämmöistä. Ja niiden kauppasopimusten verkostosta alkaa syntyä semmoinen alkeellinen kansainvälisen kauppaoikeuden maailma Sydänkeskiön Itämerelläkin. Ja Pähkinäsaaren rauha on yksi näistä rauhoista, joita kaupunkien välillä tehtiin. Se tehtiin hansakauppiaiden aloitteesta Ruotsin kuninkaan ja Novgorodin ruhtinaan välillä takaamaan sitä kauppaa, lähinnä Nevalla olevaa kauppaa ja sen rauhaa. Ja se korvasi jotain aikaisempia kauppasopimuksia, joita 1200-luvulta tunnetaan tälläkin alueella.
Kauppiaat saavat esteettömästi kulkea kaikkialta Saksasta, Lübeckistä, Gotlannista ja Ruotsin maasta Nevan kautta kohti Novgorodia sekä maata että vettä myöten. Ruotsalaiset ja Viipurin linnaväki eivät saa estää kauppiaita. Siten meidän kauppiaillamme tulee olla turvallinen tie tämän rauhan kestäessä. Linnoja ei saa rakentaa Karjalaan, emme me, ettekä tee. Ja jos joitakin rikoksia tätä rauhaa vastaan tehdään meidän tai teidän puoleltanne, se ei missään suhteessa saa estää tätä rauhan uudistamista. Ja rikkojia on ojennettava. Missä joku rikkoo, siellä hän on velvollinen suorittamaan korvauksen Jumalan lain mukaan. Kaikilla Novgorodin asukkailla olkoon rauha ja kaikilla heidän linnoillaan ja kaikilla heidän maakunnillaan ja samalla tavalla koko Ruotsin maalla. mutta joka loukkaa ristin suutelua, häntä Jumala ja pyhä neitsyt Maria rankaisevat.
Eli Pähkinäsaaren rauhassa oli siis kysymys kaupan turvaamisesta, ei sotatilan päättämisestä. Tuo rauha solmittiin siis elokuun 12. päivänä 1323 eli 700 vuotta sitten. Ruotsin alaikäistä kuningasta Mauno Eerikin poikaa ohjanneen Holhoja-hallituksen ja Novgorodin ruhtinaan välillä. Nimensä sopimus sai solmimispaikastaan Pähkinäsaaren linnoituksesta, joka sijaitsee Laatokan etelärannalla Nevajoen suulla Pietarin itäpuolella varsin lähellä Suomen vanhaa rajaa. 1300-luvun maailman erilaisuutta nykypäivään verrattuna alleviivaa se, että rauhaa ei myöskään solmittu niin kuin nykyään. Sitä ei nimittäin tehty kirjallisesti, vaan suullisesti ja sinetöitiin ristiä suutelemalla.
No miten tämä sovittiin? Suullisesti vai kirjallisesti?
Suullisesti. Kaikki tuon aikainen menettely on suullista. Et kirjallinen menettely alkaa sitten edetä keskiellä myöhemmin. Täällä Skandinavissa Itämeren maailmassa sitten joskus 1300-luvun lopun jälkeen alkaa kasvaa kirjallinen menettely. Siis kirjallisia asiakirjoja on ja muistilappuja, mutta se ei ole se rauha, vaan rauha on se ristin suutelu ja vala, joka siinä tehdään. Koska se on niin kuin uskonnollinen toimitus ja viis siitä, mitä on jollekin pergamentille kirjoitettu ja sinettejä lyöty, mutta sitä ristiä suutelemalla ja siinä niin kuin Kristuksen nimeen vannomalla, niin saadaan aikaiseksi se niin kuin rauhan rituaalinen vaikutus. Ja se on se rauhansopimus. Ja sitä sitten syytetään semmoisessa niin sanotusta ihan väärännetyssä tekstissä, itäslaavilaisessa tekstissä, kuningas Magnuksen testamentissa, joka väärännettiin joskus 1400-luvun alussa, nimenomaan tästä Pähkinäsaaren rauhasta, niin kuvataan kuningas Magnus Erikssonia, joka oli tuolloin niin kuin pikkupoikana Ruotsin kuningas, itse asiassa sen rauhan toinen osapuoli, niin kuin hän sitten joitain vuosikymmeniä, eli 1348 hyökkäsi Nevalle ja sitten kärsi epäonnisesti tappio siinä rutoon ja kaiken muun takia. Niin hän sitten testamentissaan pyytää, että hänen jälkeläisensä tajuosivat, että hän rikkoi sen ristin suutelun ja valan, minkä hän oli tehnyt. Ja semmoista ei saa mennä tekemään, koska siitä Jumala rankaisee. Eli se on se, niin kuin se rauha, eikä se, että on niin kuin allekirjoitettu sopimusasiakirja. Ne kuuluu tänne meidän maailmaan, uuden ajan maailmaan.
Eli onko siitä mitään dokumenttia siltä 1323 olemassa?
No siitä on vanhin asiakirja, mikä on siis vanhin kirjallinen lähde. On Novgorodin ensimmäisen kroniikan synodaalikäsikirjoitus, joka tältä osin on muistaakseni siinä 1330-luvun alussa kirjoitettu. Siitä on vanhimmat osat 1200-luvun lopusta siitä synodaalikäsikirjoituksen, mutta tämä on muistaakseni 1330-luvulta, mutta se on suurin piirtein aikalaisteksti. Sitten on olemassa niitä, joita puhutaan aina Pähkinäsaaren rauhan rajan asiakirjoiksi. Niitä on olemassa kolme, niistä on olemassa ruotsinkielinen, latinankielinen ja vanha venäjänkielinen versio. Vanhin on ruotsinkielinen 1400-luvun lopusta, sitten on latinankielinen 1530-luvun lopusta ja sitten on venäläinen hyvin epämääräinen, huonosti tutkittu teksti 1600-luvulta. Mutta sitten miten nämä on syntynyt? Niin ne on voinut syntyä osittain semmoisten muistiinpanojen perusteella, jota varmaan laadittiin jo 1300-luvulla. Toki nämä delegaatiot, jotka oli, niin teki itselleen varmaan jotain muistiinpanoja. Mutta sitten niihin on lisätty ajan myötä, ajanmukaistettu niitä ja tuotu lisää. Ja sitten tietysti tuon ajan diplomaattisiin käytäntöihin kuului kyllä aika härski myöskin väärentäminen. Se tiedetään monesta asiasta. Että on hyvin vaikea tietää, että mikä on se totuuden taso, joka niiden taustalla on. Mutta varmaan osat niistä asioista on jo sitten 1300-luvulta, mutta ei suinkaan kaikki.
Eli tuo rauhansopimuksen teksti, mitä tässä on luettu, on juuri näitä jälkikäteen laadittuja tekstejä. Se on käännös latinankielisestä versiosta. Kuten olemme siis kuulleet, sanalla rauha oli eri merkitys 1300-luvulla kuin nykyään, ja sopimuskäytäntökin oli erilainen. Mutta erot nykypäivään eivät lopu tähän, vaan myös sanan raja merkitys oli eri, sillä käsitys rajoista ja valtakunnille kuuluvista maa-alueista oli kovin erilainen vielä 1300-luvun alussa.
Sitä sitä rajalinjaa alettiin tutkia jo itse asiassa 1400-luvun lopulla. Ja nyt tässä on taustalla semmoinen asia, että 1300-luvulla ei täällä Pohjolassa kenenkään päähän olisi pälkähtänyt, että jollain kuningaskunnalla tai että Novgorodilla se oli joku maa-alue. Ei ihmiset käsittänyt sitä, eikä ne ajatellut sitä sillä tavalla. Novgorod oli hyvin epämääräinen, primitiivinen hallintohäkkyrä. Ei se ollut mikään oikeushenkilö, eikä se omistanut mitään. Mutta sitten siellä oli rikkaita ihmisiä, joilla oli maatiloja siellä ja täällä. Mutta ei ne muodostanut mitään osaa Novgorodista. Mutta sitten alkoi 1200-luvulla Ranskassa syntyä ajatus, että ruhtinaan valta liittyy jollakin tavalla tiettyyn maa-alueeseen. Ja ruhtinas on suvereeni tietyllä maa-alueella ja hänen lakinsa on suvereeni. Ne on korkeampia kuin paavin ja keisarin määräykset ja kenenkään muukaan. Hän säätää niitä sääntöjä luonnonoikeuden periaatteiden mukaisesti. Ja se ajatustapa alkoi sitten 1300-luvulla levitä Ranskassa ja siitä eteenpäin, että valtakunnalla, kuningaskunnalla tällaisella regnumilla on maa-alue, jossa rex kuningas on suvereeni. Tämä ajattelutapa tunkeutuu 1400-luvulla sitten jo Pohjolaankin. Aletaan ajatella, että kuningas hallitsee tiettyjä maa-alueita. Itse asiassa jo 1300-luvulla Ruotsin kuninkaat, vaikka tämä Magnus Eriksson, hänhän julistaa erämaat, niin kuin ne sinne saa asuttaa ja ne kuuluu niille ihmisille, jotka sinne haluaa mennä asumaan ja maksamaan veroja. No, toisin kuin meillä niin kuin historiankirjoituksessa kerrotaan, että Itämaa olisi ollut autio ja savolaiset asutti sen myöhemmin, se oli kyllä taajasti asuttu ne kaikki metsät. Mutta tämä kuninkaan julistus tarkoitti sitä, että hän rupesi käsittämään, että ei kenenkään maa, ne kuuluu kuninkaan regaalioikeuden piirissä valtakunnalle. Ja näin ollen kuningas sai määrä antaa, että sä menet sinne ja asut, kun maksat mulle veroja. Ja sillä tavalla alkoi territorialisoitumaan tämmöinen valtakunta 1300-luvun kuluessa. No 1400-luvulle tultaessa, niin se alkaa olla jo sitten aika niin kuin paljonkin. Novgorod ei tätä ymmärrä. Se ei osaa kerätä veroja eikä Novgorodin kanssa koskaan synny tätä keskustelua. Mutta sitten kun Moskova tuhoaa Novgorodin 1470-luvulla ja tulee paljon, no Moskova on jo uuden aikainen eurooppalaistyyppinen valtakunta. Se alkaa, sillä on territorio. Se kävi tästä jo riitoja 1300-luvun lopulla Novgorodin kanssa. Novgorod jäi Moskovan alle ja Moskova tunkeutui sitten Karjalaan ja Itämiin, missä Novgorod ei koskaan ollut. Ja rupesi keräämään siellä sitten verokirjoista. Me tunnetaan myös Vatian viidenneksen verokirja, jossa on luetteloitu asukkaat ja katsottu, että ne on Moskovan veronmaksajia. No vastaavalla tavalla Ruotsin kuningas näitä keräsi. Ja tässä prosessissa nämä alkoi törmää niin kuin nämä intressit keskenään joskus 1400-luvun puolivälin jälkeen. Ja ruvetaan määrittelemään, että missäköhän se mahtaa kulkea nämä meidän veropiirien rajat. Ja ruvettiin menee taaksepäin, että mikähän olisi semmoinen, missä ne on jaettu. Ja sitten vanhimpana rauhansopimuksena sopivana löytyi tämä 1323 rauhansopimus. Ja sitten ruvettiin etsimään, että missä se raja täällä nyt oikeasti kulkee. Ei ne 1400-luvun ihmiset ollut mitään nykyaikaisia historiantutkijoita, jotka olisivat käsitteellistänyt sen 1300-luvun alun jollain muulla tavalla, vaan ne kuvittelivat, että se maailma oli samalla niin kuin heidän oma maailmansa. Ja näin he etsivät niitä rajapisteitä. Tuo suomalainen erämaa on täynnä kaiken näköisiä rajaviivoja. Siellä on kulkuteitä ja kulkuteiden niin kuin merkittyjä paikkoja, missä ne menee. Ja vanha raja on ollut yhdystie. Se ei ollut erottava linja. Ja sieltä helposti esimerkiksi Kannakselta on kyllä löydetty nämä kaikki tämmöiset rajapisteet ja katsottu, että se menee tosta tuohon ja tosta tonne. Ja sitten on sovittu siellä yhteisesti, että nämä kuuluu meille ja noi kuuluu teille. Ja sitten sitä rajalinjan etsimistä on jatkettu. Sitä jatkettiin 1500-luvulla. 1500-luvun lopulla oli hirvittäviä riitoja siitä, että missä se meni jossain Oulujärven pohjoispuolella. Meneekö se sieltä Jäämerelle vai meneekö se sieltä tuonne Pohjanlahdelle? Ja siitä käydään sitten 50 vuotta vähintään riitaa, että mihin se nyt oikeasti johtaa. Ja ne etsi näitä tämmöisiä jälkiä. Ja se keskustelu niin kuin jatkui sinne 1500-luvun lopulla, jonka jälkeen, jossa vedetään sitten oikeita rajoja ja jaetaan ne maat oikeastaan Pähkinäsaaren rauhan linjasta riippumatta. Siihen ei enää sitten vedota, kun siihen oli vedottu 1500-luvun puolivälin jälkeen vielä. sen jälkeen ei enää vedota. No sitten historian tutkijat 1800-luvulla rupesi etsimään tätä keskiaikaista Suomea ihan semmoisessa romanttisen, kansallisromanttisen historian mielessä, että keskiaikainen Suomi on olemassa ja semmoisella Suomella on rajat ja kansa. Vaikka me ei niin nykyisin olla sitä mieltä, että ei nyt mitään keskiajan Suomea ollut, eikä kansatkin on 1800-luvun historioitsijoiden keksintöä. Mutta he ajatteli toisin. He rupesivat näitä vetämään näitä rajoja, ja kun heille oli syntynyt tämmöinen hienosti sanoen post-westfaalinilainen ajatus valtiosta, että valtio on tämmöinen byrokraattinen kokonaisuus, jolla on tarkat rajat ja hallinto. Ja he käsitteli koko historian kaikkia valtamuodostumia valtioina. Vaikka nykyisin niin kuin ajatellaan, että ei 1500-luvulla mitään valtioita ollut, vielä vähemmän keskiajalla. Mutta 1800-luvun historioitsijat ja itse asiassa 1960-luvulle asti käsiteltiin näitä valtioita tällä tavalla. Niin silloin oli luonnollista tietysti ajatella, että kyllä siellä se Pähkinäsaaren rauhan raja jossakin menee.
Tuosta Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta onkin olemassa useita eri käsityksiä. Kiistaton on vain rajalinjan eteläisin osa, joka ulottui Viipurin itä- ja pohjoispuolelta Pihlajavedelle. Sotien välisen ajan suomalainen historioitsija Jalmari Jaakkola esitti vuonna 1926, että raja jatkui sieltä nykyisen Savon ja Keski-Suomen halki päättyen lopulta Pohjanlahteen Pattijoilla Raahen pohjoispuolella. Kyösti Julkun mielestä se kulki Pohjanlahteen etelämpänä. Suomalainen Jaar Galleen ja tanskalainen John Lind taas esittivät, että raja olikin kaksihaarainen, pohjoisen haaran mennessä Jäämereen. Ja että näiden väliin jäänyt alue oli Ruotsin sekä Novgorodin ja Laatokan karjalaisten yhteishallinta-alueen.
Eri historioitsijat veti, Jalmari Jaakkola on ehkä nyt niin kuin merkittävin näistä. Hän teki jotain muinaisia valtarajoja, jotka ulottu, ne oli ensin vaan lännessä, ne menee Kymijoen länsipuolelta ja sitten menee tämä Pähkinäsaaren rauhan raja, vedettiin sinne. Kyösti Julku on kai viimeinen, joka teki sen hyvin tarkasti. Hän julkaisi kirjansa joskus 1986, se oli, mutta se on 60-luvulla tehty tosiasiassa hänen kirjansa. Ja hän kävi kans läpi näitä rajamerkkejä. No Jaar Galleen, Jung Lind, mukaan lukion sitten esittänyt, että oli kaksi niin kuin tämmöistä rajalinjaa. Toinen meni Jäämerelle ja toinen meni Pohjanlahdelle. Jaakkolan ja muiden ero on Pohjanlahdella pikkuinen siirtymä, että meneekö se Pattijoille vaan minne se menee se raja. Nyt kuitenkin niin kuin, näissä kaikissa on semmoinen kaksi käsitehistoriallista ongelmaa. Yksi on se, että sitä territoriota ei kukaan koskaan 1300-luvulla käsittänyt. Se on myöhempi tuottaminen. Sellaisia valtioita, joilla se territorio ei ollut.
Ajatus tuli vähän niin kuin takakautta.
Joo, se tuli takakautta. Ja sitten ei ne kuninkaat voinut käsittää, eikä joku Novgorodin posadnikka, mitä syrjä-Saimaan alueita. Ei ne ole mitään kiinnostusta sinne, eikä ne voinut tietää, että mitä siellä on. Tällainen saavutettavuus on yksi historian ulottuvuus, joka on 70-luvun jälkeen ymmärretty, että tuon aikaisessa olosuhteessa, miten sinne olisi päässyt, miten se olisi käsitetty? Ja miten ne ihmiset, jotka asuu siellä, käsittekö ne jonkun tämmöisen Novgorodin? Kun nykyisin ajatellaan, että nämä on niin, niin kaukana toisistaan, ikään kuin ne olisi asunut eri planeetoilla. Ei niillä ollut mitään tietoa toisistaan. Ja sen takia niin kuin, ei siellä niin kuin tämmöisiä asioita pohdittu. Ja sen takia se on niin kuin sillä tavalla mahdoton ajatus. Tai sitten se, mitä on tässä Galleenin ajatuksessa siitä, että on tämmöinen kondominium, eli yhteishallintoalue. Kun ei ne käsittänyt sitä maan hallitsemista muutenkaan, niin miten ne olisi keksinyt, että on olemassa yhteishallintoalue? Ja minkä takia ne olisi jonnekin Lapin korpiin kehittänyt jonkun yhteishallintoalueen, kun ei ne niistä tiennyt mitään, eikä niillä ollut mitään mielenkiintoa. Ei ne osannut kerätä veroja niistä, eikä ne osannut hyödyntää niitä mitään sen aikaiset kokonaisuudet. Niin se on sen takia niin kuin tämmöinen nykyajasta sinne vietyjä ajatuksia. Mutta sitten se on totta, että siellä on niitä rajamerkkejä. Ja niin kuin mä sanoin, että Kannaksella varmaan oli tämmöisiä kulkuteita, samoin Pohjanlahden rannalla aivan taatusti on olemassa tämmöisiä merkkejä. Mutta sitten se ajatus, että olisi tämmöinen sulkulinja, joka olisi niin kuin yhdistänyt, niin toi kollega Kimmo Katajala, joka nyt on minua viisaampi näissä myöhemmissä rajoissa, sanoi, että ei ne kyllä 1500-luvullakaan älynyt vielä täyssinän rauhan rajaa vetäessä, että se olisi joku yhdyslinja, jolla niin kuin erotettaisiin kaksi valtakuntaa toisista. Että on olemassa joku pääraja ja sitten on tyhjä alue, joka oikeastaan on missään ja sitten taas tulee uusi raja. Että vasta Stolbovassa 1617 tehdään sitten semmoinen raja, joka sulkee sen. Niin kuin, se on kunnon raja, mutta nämä kaikki muut rajat, niin ne on tämmöisiä teiden yhdyspisteitä ja Niitä on sitten tulkittu myöhemmin semmoiseksi yhdysrajaksi ja erottavaksi rajaksi, mitä ne ei aikoinaan ollut. Ja siinä on kyllä sitten semmoinenkin asia, että kun ajatellaan perspektiiviä, niin tämmöinen keskiaikainen ihminen, jos me katsotaan rajaa kartalta ylhäältä alasajan, korkea puoli, korkein paikka, mihin se pääsi. Ei se pystynyt hahmottamaan sitä, että on joku monen sadan kilometrin raja jossakin. Ja sitten toinen puoli, että kun ei ne ihmiset liikkunut niissä metsissä kauhean paljon, niin miksi ne olisi tarvinnut jotain tämmöistä rajaa, joka erottaa tämmöisen kaiken? Hmm. Et sekin on mahdoton ajatus. Että se raja ja ajatus rajasta tulee sitten, kun alkaa syntyä tämä territoriaalinen kuninkaanvallan teoria sinne pääkaupunkiin, jotka rupeaa miettimään, että mitkä on ne metsät ja metsien ihmiset, joita me ryhdytään niin kuin verottamaan. Ja ne rupeaa keskenään keskustelemaan. No, mutta ei sillä paikallistasolla, niin varmaan tämä raja erottaa paikallisuuden joskus 1920-luvulla Karjalla. Siihen asti ne on mennyt sen raja yli ihan kylmän viileästi, eikä se ole paljon sitten ketään haitannut.
Tämä on kyllä mielenkiintoista. Pähkinäsaaren rauhassa ei siis varsinaisesti lopetettu sotatilaa, eikä edes rajakaan tarkoittanut mitään kahta valtakuntaa toisistaan erottavaa rajaa. Silti koulussa on opetettu, että Pähkinäsaaren rauhassa määriteltiin ensimmäistä kertaa Ruotsin kuuluneen Suomen alueen itäraja. Pitäisikö siis puhua, että ensimmäinen itäraja varsinaisesti määriteltiinkin vasta Täyssinän rauhassa 1595 tai kenties vasta Stolbovan rauhassa 1617? Professori Jukka Korpela.
Stolbova on se ensimmäinen raja, joka sitten vedetään ihan tarkasti, mutta nämä raja-alueet on niin kuin historiassa eri asia kuin tämmöinen erottava linja, niin siinäkin on se ongelma, että kun ajatellaan, että se erotti, niin kuin meidän kouluhistoriassa opetetaan, että se erotti Ruotsin Venäjästä, niin mitään Venäjähän nyt 1300-luvulla ei siellä itäpuolella ollut. Ei siellä kyllä ollut Novgorodiakaan, koska ei se hallinnut. Siellä oli novgorodilaisia kauppiaita ja ylimyksiä, mutta ei siellä mitään Novgorodin valtakuntaa ollut, eikä sillä mitään intressiä ollut sinne. Yksittäisiä roskovajengejä toki, jotka ryöstelivät orjakauppaa ja muuhun ihmisiä. Niitä siellä oli, mutta ei ollut semmoista Novgorodia. Sitten Moskova tulee sinne kyllä sitten 1400-luvun loppupuolella, mutta se on ihan eri asia kuin Novgorod. Sitten mikä on Ruotsi ennen Kustaa Vaasaa, niin on myös kyllä hyvä kysymys. Että Ruotsi on tietysti eurooppalainen vanha valtakunta, mutta oliko semmoinen Ruotsi, joka niin kuin oikeasti identifioi itsensä ruotsiksi ja katsoi, että se, sen valtakunta on jossain Kainuussa tai tässä on Sisä-Suomessa, niin epäilenpä.
Monenlaisia väärinymmärryksiä Pähkinäsaaren rajaan siis liittyy, jos sitä lähtee tarkastelemaan tämän päivän ajatusmaailmasta käsin. Entäpä sitten tämä toinen ajatus, että Pähkinäsaaren rauhan raja edelleenkin jakaa Suomen kahtia kaakkoisluoteissuunnassa?
Kyllä jakautuu. Jalkapalloliigan joukkueet, jääkiekkoliigan joukkueet kans aika hyvin jakautuu sen mukaisesti. Ja moni muu asia. Ja se on niinku, että se on meidän taloushistoria. Mutta se on myös paljon vanhempi kuin se 1323. Että pointti on vaan se, että Suomen niinku luonnon maantiede jakaantuu sitä pitkin. Kun kaikki kulkeminen kivikaudelta alkaen tai jääkauden jälkeen on täällä tapahtunut, varsinkin Itä-Suomessa on tapahtunut vesistöjä pitkin, niin se ohjaa kulkemaan just sitä linjaa, mihin se Pähkinäsaaren rauhan raja muodostuu. Ja siinä on kaksi puolta. Se varmaan muodostukin siihen ihan oikeasti, koska se on se kulkemistie kaakosta luoteeseen. Mutta sitä myöten myöskin muodostuu perheet, avioituminen, sitä kautta leviä kulttuurivaikutukset, ruisleiväsyönti, rukilapojen muoto, kaikki muu mahdollinen leviää sitä kautta. Ja se näkyy meidän kansankulttuurissa. Se näkyy kielessä myöskin ja kaikessa tämmöisessä. Ja se on ihan hyvä niin kuin nimi kutsua sitä Pähkinäsaaren linjaksi. Kun vaan ei sotke ajatusta sillä tavalla, että 1323 sovittiin joku rauhanraja ja perustettiin raja sinne ja pistettiin rajavartiostot vartioimaan. Semmosta ei tapahtunut. Mutta se rauha itsessään on totta. Ja sen nimen mukaisesti sitten sitä lähdettiin etsimään sitä rajaa. Ja sitten se alkaa syntyä jonkunnäköisenä siellä 1400-luvulla.
Kuten professori Korpela sanoi, niitä eroja Pähkinäsaaren rauhan lounais- ja itäpuolen välillä todella riittää. Tällaisia ovat olleet vaikkapa itä- ja länsimurteet, monet kansankulttuuriin liittyvät asiat kuten auramallit ja se, että poltetaanko kokkoja pääsiäisenä kuten lännessä vai juhannuksena kuten idässä. Makkaralajit eroavat, lännessä on syöty verimakkaraa ja idässä jauhomakkaraa. No, nämä ovat jo menneen maailman asioita, mutta mennäänpä nyt genetiikan puolelle ja etsitään sieltä nykypäivänä edelleen löytyviä eroja. Ja etsitään myöhemmin syitä noille eroille. Johtuvatko ne Pähkinäsaaren rajalinjasta vai mistä? Otetaan ensimmäisenä perinnöllisiin sairauksiin liittyvät erot. Niistä meille kertoo oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo, joka toimii tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Ehkä varhaisimmat niin kuin havainnot tämmöisestä itä-länsieroista on tullut sairauksien kautta. Eli Suomessa on noin 40 tämmöistä yhden geenin aiheuttavaa sairautta, jotka on Suomessa yleisempiä kuin muualla maailmassa. Puhutaan suomalaisesta tautiperimästä ja tässä myös on havaittu itä-länsieroa, eli valtaosa näistä sairauksista, joita nyt on semmoisia kuin esimerkiksi Sallan tauti ja pohjoinen epilepsia tai Cowenin oireyhtymä tai ehkä tunnetuimpana tämmöinen aineenvaihduntasairaus kuin agu, niin ne valtaosa on yleisempiä siellä itäpuolella. Ja tässähän niin kuin ne ensimmäiset havainnot on tullut sieltä niin kuin sen ilmentymän kautta, eli sen sairauden esiintymisen kautta. Ja sitten on vasta niin kuin myöhemmin ruvettu ymmärtämään sitä genetiikkaa siellä takana. Mutta samasta ilmiöstä tässäkin varmaan on kysymys.
Samoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimista sairastavuusindeksestä löytyy eroja Pähkinäsaaren rajan eri puolilta.
Siellä on esimerkiksi sydäntautikuolleisuus, joka on niin kuin erittäin selkeästi ollut yleisempää Itä-Suomessa kuin Lounais-Suomessa. Siellä on dementia on yksi näistä, syöpäsairaudet on yksi näistä, jossa näkyy ero. Syöpäsairauden kohdalla jakauma on kyllä toisinpäin, eli sitä on sitten Lounais-Suomessa enemmän kuin itäpuolella, mikä ehkä saattaa olla sitten tämmöinen, niin kuin, saattaa olla kyse enemmän niin kuin elintasosairauksesta ja elintapoihin liittyvästä sairaudesta. En ole lääkäri, en lähde näitä sinänsä arvottamaan, mutta tämmöisiä on ja kyllähän se sitten tästä niin kuin vielä kompleksimpiin asioihin, niin joku voisi sitten Kela julkaisi omia tutkimustuloksiaan ja heillähän näkyy ihan selkeästi, että esimerkiksi Kela maksaa tämmöisiä terveysperustaisia korvauksia Itä-Suomeen enemmän juuri Pähkinäsaaren rauhan rajan toiselle puolelle enemmän kuin tänne lounaispuolelle. Ja siellä on eroja tulotasossa, työllisyysasteessa, tämmöisessä. Ja nämähän on kaikki tietysti enemmän tai vähemmän nivoutunut toisiinsa tämä sairastavuus ja esimerkiksi Kelan maksamat korvaukset.
Jukka Palo mainitsikin tuossa jo yhtenä noiden terveyserojen taustatekijänä geenit. Jos tutkitaan, miten ne jakautuvat Pähkinäsaaren rajan eri puolilla, niin ero on selvä, varsinkin mieslinjoissa. Voidaan jopa sanoa, että kuopiolaiset poikkeavat vaasalaisista enemmän kuin ruotsalaiset sisilialaisista.
Perimässä on monentyyppisiä eroja, jotka näkyy Suomessa idän ja lännen välillä. Perimässä on erilaisia osia. Tämmöisessä väestögeneettisessä tutkimuksessa tarkastellaan usein tämmöisiä perimän alueita, jotka ei varsinaisesti tee mitään. Ne ei ole geenejä, vaan sitä niin sanottua roskadienaata. Ja näitä on tutkittu esimerkiksi selkein ero on löydetty miesten Y-kromosomista, jossa nämä Y-kromosomityypit jaotellaan tämmöisiin ryhmiin ja on Suomessa on Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on hyvin selkeät erot näiden ryhmien tiheyksissä. Eli länsipuolella on tämmöinen I-tyyppi tai I-ryhmä on yleisempi, itäpuolella N-ryhmä on yleisempi. Ja näillä on sitten, kun tätä genetiikkaa on enemmän maailmalla tutkittu, niin on pystytään sanomaan vähän, että me maailmanlaajuisesti, että mikä näiden levinneisyys näiden ryhmien on. Ja N-tyyppi on selvästi niin kuin itäinen, eli sitä on suurimmalta osalta meiltä itäänpäin. I-tyyppi sen sijaan on selkeästi läntinen, eli se on yleisimmillään Skandinaviassa, Etelä-Norjassa ehkä. Ja tässä on aika selkeä ero. Toinen paljon väestötutkimuksessa käytetty perimän alue on äitien kautta periytyvä mitokondria ja siitä varsinkin sen muunteleva kontrolliosa, jota on paljon tai hyvin varhaisessa vaiheessa ruvettu tarkastelemaan. Ja siinä tavallaan samalla tasolla itä-länsieroja ei näy, mutta sieltäkin sitten kyllä löytyy, kun me katsotaan sitä näillä haploryhmätasoilla ja varsinkin kun me ryhmitellään vielä niitä ryhmiä omiin ryhmissä, niin sieltä löytyy eroja. Mutta tietysti viimeaikainen DNA-sekvensointi on mahdollistanut niin kuin koko genomin kartoitukset ja kyllä se itä-länsiero löytyy sieltä meidän koko perimästä, eli niistä NS-varsinaisista geeneistä tai niiden välillä olevista alueista, jotka periytyy meille molemmilta vanhemmilta.
Voiko sitä tulkita jollakin tavalla, että miesten tämä geenilinjat eroaa enemmän kuin naislinjat?
Joo, kauhean, sanotaan, se on ollut ehkä tässä Suomen kohdalla pieni ongelma, että miksi ero on ollut niin iso näiden kahden merkin välillä. Maailmanlaajuisesti on paljonkin tutkimuksia siitä, että Y-kromosomissa mieslinjoissa niin ne erot on suurempia. Näitä on selitetty aika monella kulmalla, niitä on selitetty sillä, että yhteiskunnat on ollut patriarkaalisia, jolloin naiset on liikkunut, mikä sekoittaa niitä eroja. Tämä ei välttämättä Suomeen ihan päde. Toinen voi olla tämmöinen, mennään jo populaatiogenetiikan syövereihin, mutta miesten lisääntymismenestys vaihtelee enemmän kuin naisten, millä on sitten niinku tämmöisiä seurauksia siihen muuntelun kertymiseen ja muuntelun säilymiseen siinä väestössä ja tällä saattaa olla vaikutusta.
Mitä tämä lisääntymismenestys oikein?
Jälkeläisten määrä ja että periaatteessa on miehiä, joilla on paljon lapsia. Tätä kuuluisin esimerkki olla tämä Genghis Khan, jota on tulkittu, että hänellä on niin kuin läpi koko eteläisen Euraasian jälkeläisiä geneettisesti tulkittu näin. Toisaalta sitten miehiä kuolee nuorempana, on paljon miehiä, jotka ei lisännyt ollenkaan. Tämä on yksi selitys. Todennäköisesti se tulee kokonaisuudesta, eli siellä on monia eri tekijöitä.
Jotain mielenkiintoista tuossa Pähkinäsaaren rajassa siis on. Lähdetäänpä nyt etsimään selitystä siihen, miksi Suomi todellakin jakautuu monien asioiden perusteella niin jyrkästi. Johtuisivatko nuo erot geeneissä ja kulttuurissa tosiaan nimenomaan 700 vuotta sitten vedetystä Pähkinäsaaren rajalinjasta? Jukka Palo.
Pähkinäsaaren rauhan raja, sehän nyt nykyisen tietämyksen mukaan ei ole ollut sillä tavalla raja, kun me rajaa ajatellaan, mutta jos me ajateltaisiin, että 700 vuotta sitten Suomi olisi jaettu tiukasti sillä tavalla, että ihmiset eivät olisivat voineet liikkua ollenkaan Itä-Suomesta Länsi-Suomeen, niin tämä on niin lyhyt aika, että tämän näin suuria geneettisiä ja ei varmaan kulttuurillisia eroja olisi oikeastaan voinut syntyä tänä aikana.
Montako sukupolvea tuohon?
No se on jossain 25-35 sukupolven välillä ja sukupolvi on nimenomaan se niin kuin geneettisen muutoksen mittari, eli meissähän ei geenit elinaikana juurikaan ne varsinaiset geenit mitenkään muutu, että ainoat muutokset tapahtuu siinä vaiheessa, kun meille tulee jälkeläisiä, niin jälkeläisille tulee sitten se oma kombinaationsa. Ja tässä on kaksi tekijää, on se, että ensinnäkin se ei olisi saanut olla käytännössä yhtään yksilöiden vaihtumista, ja toisaalta siellä on myös sitten se, että kuinka nopeasti se geneettinen muutos tapahtuu, niin se riippuu sitten väestöjen koosta. Ja ihmisväestöt ei ole kauhean pieniä. Suomessa on tietysti ollut tämmöisiä paikallisia isolaatteja, joissa voi tapahtua, mutta siltikin 25-35 sukupolvea niin ei riitä yhtään mihinkään. Ja voidaan sanoa saimaannorppa, joka nyt on elänyt 900, lähes 1000 sukupolvea tuolla Saimaassa ja populaatiokoko on läpi tämän koko 10 000 vuotisen historian on ollut ehkä 1000-2000 luokkaa maksimissaan ja viime aikoina sitten 100 tai muutama 100, niin siellä jo jonkun verran eroja näkyy, mutta ei nekään nyt ihan merkittäviä ole, että esimerkiksi lisääntyisi iloisesti Itämeren norpan kanssa. Tämä raja ei voi mitenkään selittää näitä geneettisiä eroja, vaikka se olisi ollut piikkilankaa siellä välissä. Ja tosiasiahan on ollut ilmeisesti se, että eihän se tavallinen ihminen ole tiennyt mistään rajasta yhtään mitään siellä. Se on kulkenut iloisesti idästä länteen, niin kuin me ajatellaan.
Eli tuo rajalinja ei riitä selittämään geneettisiä ja muita eroja. Joten meidän täytyy siis jatkaa selityksen etsimistä. Otetaanpa selitys numero 2, savolaismuutto 1500-luvulla.
Geneettisissä tutkimuksissa oikeastaan silloin ensimmäiset Y-kromosomitutkimukset 80-90-luvun taitteessa, jotka tuli, jossa se ei ollut ehkä niin jäsentynyttä vielä silloin, mitä se tänä päivänä on. Mutta siellä tämä Y-kromosomityyppien erilaisuus jo havaittiin ja silloin ruvettiin rakentamaan tämmöistä savolaismuuttohypoteesia, eli että Suomi olisi asutettu tähän niin kuin lounaisen Suomen tai rannikkoseuduille ja Itä-Suomi, Savo, Karjala, Koillismaa on ollut sitten tyhjiä. Ja tämä geneettinen ero olisi syntynyt siitä, että Gustav Vasa sitten potki näitä talonpoikia muuttamaan sinne. Ja tämmöinen niin kuin pienten ihmisryhmien muutto olisi sitten tämän eron aikaansaanut. Tässä on nyt pienenä ongelmana tässä on se, että esimerkiksi niin kuin arkeologinen aineisto tai historia-aineistokaan, niin ei tue sitä käsitystä, että Itä-Suomi olisi ollut mitenkään tyhjä. Että se on ollut asutettu oikeastaan niin kuin heti jääkauden jälkeen. Eli tässä käsityksessä siitä, että Itä-Suomi on ollut tyhjä, niin on vaikuttanut varmasti, uskoisin, ehkä historian tutkijat osaa paremmin tämän perustella, mutta tässä on ehkä jonkinmoinen ajatusharha sen takia, että tämä väki on ollut tämmöistä liikkuvaa, ehkä kaskiviljelevää myöhemmin, aikaisemmin metsästäjäkeräilijöitä, jotka ei ollut verotuksen piirissä, joten he ei ollut kirjoissa ja kansissa ja tämä on tullut tästä harhaan. Geneettisesti tämä on niin kuin hankala sen takia, jos ajatellaan ihan sitä Y-kromosomia ja näiden kahden haploryhmän jakaumaa, niin mikäli tämä skenaario olisi tapahtunut, niin se olisi tarkoittanut sitä, että Itä-Suomen muuntelu, se geneettinen muuntelu olisi otos Länsi-Suomesta. Ja tältä se ei näytä, vaan se näyttää ihan niin kuin erilaiseltaan. Ja joskus ollaan laskettu sitä, että ihan tilastollisesti, että kuinka paljon sitä väkeä olisi Länsi-Suomesta Itä-Suomen pitänyt muuttaa tai kuinka vähän sitä olisi pitänyt muuttaa, että olisi tapahtunut tämmöinen heilahdus näissä geenifrekvensseissä. Ja se oli niin kuin tyyliin 10 ihmistä, mikä ei niin kuin millään voi pitää paikkaansa, koska ei se olisi ollut elinkelpoinen väestö siinä. Eli mun mielestä tämän voi kyllä tämänkin hypoteesin hylätä aika monella argumentilla tässä, eli pitää etsiä syitä kauempaa.
No niin, selvä. Etsitäänpä siis niitä eroja kauempaa Suomen asutushistoriasta. Sieltä löytyykin kaksi erilaista väestöryhmää, maanviljelijät ja metsästäjäkeräilijät.
Tuossa on Suomen historian kartasto edessä, jossa on kuvattu, että Suomi on jakautunut jo hyvin varhain esihistoriallisella ajalla kahteen kulttuuripiiriin. Eli itäinen Suomi on väestö, johon on tullut enemmän idästä päin ja sitten tähän lounaiseen Suomeen on enemmän tullut tuota niin kuin etelästä, lännestä, Baltian kautta. Mut meidän tutkimusten mukaan, mitä me ollaan katsottu nyt niin kuin Y-kromosomia ja mitokondrio-DNAta, näyttää hyvin vahvasti siltä, että meillä on tavallaan semmoinen vanhempi väestöpohja koko Suomen alueella. Ja tämän päälle on tullut sitten myöhemmin toinen geneettisesti erilainen väestökerros, joka on sitten se muutto on ulottunut ainoastaan tähän Pähkinäsaaren rauhan rajaan. Ja nyt puhutaan niin kuin 4-5 000 vuotta vanhoista tapahtumista, ehkä vähän varhaisemmistakin. Ja tietysti mielessä luontainen selitys tälle olisi se, että mehän ollaan täällä Pohjolassa, niin me ollaan niin kuin äärimmäinen kolkka, mihin tämä maanviljelys on levinnyt. Eli jos me ajatellaan, että maanviljelys on lähtenyt leviään tuolta Lähi-idästä joskus 9-8 000 vuotta sitten kohti Eurooppaa. Pitkään kiisteltiin, että oliko se niin kuin teknologian leviämistä vai ihmisten leviämistä, ja kyllä se nyt näyttää, että siellä ihmisiäkin on tullut. Eli esimerkiksi muinais-DNA-tutkimukset on osoittanut Euroopassa, että meillä on ollut esimerkiksi mitokondriossa tämmöisiä haploryhmiä kuin U5 esimerkiksi. Ja sitten kun tämä maanviljelijäväestö on tullut, niin nämä on vaihettunut sitten tämmöisiin HJK-ryhmän mitokondrioihin. Siellä on edelleen se vanha pohja olemassa, se U-tyyppi elänyt, mutta tavallaan tämä paikallinen vanha metsästäjä, keräilijäväestö on sitten niin kuin joutunut tämän maanviljelijäväestön alle ja sulautunut siihen. Ja tietysti mielestäni ihan loogista, koska maanviljelys on ollut tietyllä alueella aika ylivoimainen elinkeino. Mutta sitten kun me tullaan tänne pohjoiseen, niin ruvetaankin olemaan siinä tilanteessa, että maanviljelys ja metsästäminen ja keräily onkin paljon enemmän samalla viivalla noin niin kuin elinkeinona. Ja yhtenä syynä varmaan tässä on se, että jos ajatellaan jotain metsästystä, peura, hirvi, tämmöiset, niin se ei ole niin riippuvaista siitä, että minkälainen kesä on esimerkiksi ollut. Ja tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että eikö maanviljely olisi täällä onnistunut. Totta kai se oli paljon vaikeampaa tuhansia vuosia sitten, kun lajikkeet ei ollut sopeutunut tänne. Mutta siinä on muutama halla tullut ja vienyt viljan, niin sitten tämä väestö onkin ollut sit vähän niin kuin heikommalla. Täällä ehkä ollaan siinä tilanteessa, että nämä on ollut samalla viivalla. Ja tässä yhteydessä, niin on, jos me katsotaan Suomen ilmasto-oloja ja itse asiassa maaperääkin voidaan katsoa, niin yllättäen sekin jakaantuu sitten Pähkinäsaaren rauhan rajan mukaan. Eli siellä on aika selkeä gradientti esimerkiksi kasvukauden pituudesta tällä hetkellä. Jos me ajatellaan sitä, että väkeä on tullut sitten jostain etelästä ja lounaasta, niillä on ollut vähän siemenviljaa repussaan, kun ne on tullut, niin eihän tällä väellä ole ollut mitään kauheata intressiä lähteä lyömään päätään seinään niin kuin kylmään maahan. Toisaalta se väki, joka täällä on ollut sit koko maassa, niin ne on jatkanut edelleen sitä ehkä sitä omaa elinkeinoonsa. Osa tietysti varmaan siirtynyt maanviljelykseen niillä alueilla, joissa se on ollut sit suotuisaa. Mutta tosiaankin tässä niin kuin Suomen itälänsijaossa, niin tässä on itse asiassa kysymys tämmöisestä maanviljelyskulttuurin ja metsästä- ja keräilijäkulttuurin välisestä rajapinnasta, joka toisin kuin muualla Euroopassa, niin Suomessa se on säilynyt näiden ympäristöolojen takia.
Eli meillä on jo hyvin varhain ollut lounainen maanviljely ja itäinen metsästys- ja keräilykulttuuri. Vaikuttaa siis siltä, että raja-aikoinaan hahmoteltiin jo olemassa olleiden erojen pohjalta, eikä niin päin, että rajanveto olisi saanut nämä erot aikaan.
On ehkä jo aika varhain syntynyt kaksi tämmöistä erillistä kulttuurialuetta, jotka on sitten elänyt omaa elämäänsä, tämä lounaisen Suomen puoli ja itäisen Suomen puoli. Ja tietysti tämmöiset, kun on erilainen elinkeino, on erilaiset elintavat, erilainen kulttuuri, niin se sitten niin kuin tavallaan kehittyy sitä omaa rataansa kummallakin puolella. Mä oon aika vakuuttunut siitä, että jos me puhutaan Pähkinäsaaren rauhan rajasta, niin siinä on vedetty raja, jos sitä nyt ylipäätään on vedetty, niin näiden kahden kulttuuripiirin välille. Eli se raja on ollut sit niin kuin enemmän seurausta niistä pitkällä aikavälillä kertyneistä eroista kuin mikään syy näille eroille. Tässä on aina vaarana, että tulkitsee tämmöiset selkeät kuviot tai alueelliset yhteydet tulkitsee, että niin kuin tässä nyt on selkeä raja vedetty ja sitten se on aiheuttanut jotain. On toisinpäin. Meillä on raja, joka on vaikuttanut siihen, että miten poliittiset päättäjät on jakaneet alueitaan. Eli meillä on aika paljon erinäköisiä, eri puolelta tulevia indikaattoreita siitä, että meillä on aika erilainen historia näillä kahdella alueella. Ja se on pitkän kehityksen tulos, joka on sitten johtanut tähän tilanteeseen. Täytyy ehkä muistaa se, että 1900-lukuhan nyt on varmasti niin kuin sekoittanut tätä kuvioa. Eli se, että mitä me nähdään geeneissä tänä päivänä tai mitä me nähdään murteissa esimerkiksi, niin on varmaan niin kuin laimentunut. Että on ehkä, jos me pidetään sitä nyt tänä päivänä geneettistä eroa esimerkiksi poikkeuksellisena, niin se on ehkä 300-400-500 vuotta sitten ollut paljon, paljon suurempi.
No eli jos vielä kiteytetään ja summa summarum, niin mitkä asiat selittää Pähkinäsaaren rajan koillis- ja lounaispuolen ero?
Pohjimmillaan uskoisin, että siellä on ekologiset kysymykset, eli se, että esimerkiksi kasvukauden pituus, joka vaikuttaa sitten oikeastaan kaikkeen. Myös maaperässä on, niin kuin maaperän geologiassa ja maaperäkemiassa on eroja. Ja nämä on sitten heijastuneet siihen, että minkälainen se suomalaisten väestöhistoria on ja erityisesti siihen, että miten maanviljelys on, kuinka pitkälle maanviljelys on levinnyt tänne. Ja tästä lähtien tämän jaon perusteella on sitten syntynyt kaksi kulttuuripiiriä, jotka on sitten eläneet omaa elämäänsä vuosisatoja tai vuosituhansia oikeastaan.
Näin siis kertoi Helsingin yliopiston oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo. Jos tykkäsit tästä Elävän historian jaksosta, niin saattaisit pitää myös Ylen Areenasta löytyvästä Viestejä muinaisuudesta -sarjasta. Siinä kerrotaan Suomen varhaisesta asutushistoriasta. Voit myös lisätä Elävän historian Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Minä olen Seppo Heikkinen ja kiitän teitä kuulijoita mielenkiinnosta.